Itzi Bersalinas, kaixo egunon.
Kaixo egunon.
Bueno, gaur itxasoko brisara eta kresal usainera gerturatuko gaituzu, ezta?
Hori da, beste ikerlari baten eskutik, Euskal Ikaskuntzako ikerlaria da bera, Olga Macias, historia ekonomikoa izan du aztergai, alderdi asko landu ditu, eta bien artean emakumearen lana, eta horregatik ekarri du gaurrona, Ontzi Museoan erakusketa egin duelako, bera delako koordinatzaile, emakumeak eta itxasoa langai dutela.
Eta Bilboko estudioetan da bera. Olga, kaixo egunon.
Kaixo egunon.
Ondo?
Bai, bai, ondo.
Aizu, Olga, zure publikazioen zerrenda begiratu eta txundituta geratu gara. Kopuruagatik eta gaitegiagatik. Horri, bai. Ikusi du ikertu dituzula trenbideen historia, sukaldaritza eta jateko iturena, apustu eta ikuskizunak, eta gero amaika lan Bilboko kontu ez. Baita Bilboko alproja eta jendila geaz ere. Itzulpena nirea da, eh?
Bai, bai, bai.
Kanalia, la kanalia de Bilbao, edo horrelako zerbait.
Bai, bai.
Bueno, eta sarri-sarri arreta berezia jarri emakumeen parte hartzean da, emakumeen paperean, ezta?
Bai, bai, eso es que eso garrantzitsua da, getatzen dena normalean ez da ikusten, emakumeen lana, eta lana, emakumeak beti ikago lana egiten. Getatzen dena, ba, orain arte, oi urte arte edo, ba, ia zen inundik ere agertzen. Osea, soldatak nortzuk irabazi zuen, nortzuk irabazi zuen lan soldata gizonek, horregatik beti erroldetan agertzen zen, baina emakumeen lana ez zen inundik ere agertu.
Beltzean, kobratzen zelako?
Bai, konpletxe, ez, baina getatzen da, ebes, arratzaren emakumeek edo jasotzen dute soldata, baina berez gizonen aldetik, adibidez, arrantzan harrapakarien honen etekinak edo manatxe zituzten arrantzaren artean, baina hauetaiko bat edo, ba, gerretzen zen emakumeenako lanerako edo, bai, baina hori ba, normalean bere lana izan zen, ba, harrapakariak atxasotik, ba, ba, hori, lonjara eramatea, eta baina alako lanak edo, inoiz ez da ikusten edo, bai, beti hori zoen da, hortxek egon dira, estalita edo.
Ba, beste alorretan bezala, ezta?
Bai, bai, hori betiko kontua izan da.
Emakumeak
bai,
eta itxasoa erakusketa zari gara, Donostiako Ontzi Museoan dago, benetan merezidu joatea, bai. Donostiako kaira joateak beti merezidu, eta bizita luzatuta Ontzi Museora joateak ere, bai. Haizu, bai. Mito eta sineskeria ugari lotu izan dira bai. Emakumea eta itxasoarekin.
Bai, pio bat, baina hori hasiera-hasieratik, kontutan txeko dela, emakumea zorgina dela, azken finean. Vale? Eta beti hori bizitza ematearen alako gauza esen bakarrik emakumeena, eta honekin lotuta dago baitez urarekin. Vale? Eta horregatik, ba, ama Virginien mitua edo, azizen garatzen, baina azizen estaltzen, antzinako jainkoen, jainkoen horien ezea historia edo, badibidez Isis edo Venus, hori ja kontu da zekoa dela, gero ba, hemengo Virginiaren kultua edo hortxe dago edo, bueno, hemengo badugoen Bilbon Lasalberen zubiaren izena hortik dagoela, hortik datorrela zen, hori arrantzaleak ona etorri, ikusi zubia eta zubitik justu, bueno, hori antzinako honen kurban edo ze ikusi zuen hemengo Bekoñako baseliza eta hasi ziren otoitzen Lasalbe. Horregatik ditzen da, ola. Osa, horregatik elako lotura emakumeen eta itxasoen lotura beti oso zoztu izan da.
Entzule batek idatzi digun mezua eta esaten du izan dela bera erakusketa ikusten, izugarri gustatu zaiola, azalpenak ere bikainak iruditu zaizkiola, baina irakurtzera ere joan behar dela alegia. Osagarri izango dira testuak, ala pentsatu dugu.
Eta marrazkiak ere bai.
Ah, bai, eske bai. Hori beste gauza bada, oso apagarria da, batez ere Elena Drosolaren lana.
Zukze esango duzu, ba, testuak zureak dira, eta?
Bai,
testuak ere bikainak, Elena Drosolaren ilustrazioak zoragarriak eta testuak ere bai.
Eske oso oso agarriak direla.
Adibidez, bai. Lehen tabu ez ari ginen, eta han irakurritek hasi dugu, Maria Zozaia errenteriarra eta beste emakume batzuk, bai. Presu hartu zituztela, bidarten lertu zen ekaitza sortze eragotzita, alegia, sorginkeria egotzita.
Bai,
eta itxasen bat horrek Antonio Okendoren flota ondoratu zuela eta 8 gizon galdu zirela itxaso nikiota, eta horren errua Maria Zozaia eta beste emakume batzuena
zela. Bai, egia da.
Bai, eta hori bezala, Kolon Ameriketara 3. Joan zenean, 30 emakume joan zirela aipatzen da. Hauen arrastoa
Ez dago inundik, ez dago inundik. Osa, Sevillako registrotan edo baz, ahako ba, berrien bat agertzen da, baina ez dago argirik ez. Eta gainera kontutan txekoa dela, indietara joaten diren jasotxetan, gehien bat edo emakumeak edo ba, joaten ziren, baina deklaratu gabe.
Orduan nola aurkitu dituzue?
Ez, hori... Batez ere, bueno, a ber, indietara joateko edo, indietara joateko ezinbestekoa zen inskribitzea, bale? Bakarrik, normalen bakarrik posiblea zen, Sevillatik joatea, bale? Orduan, ba, emakumen trafiko beltza edo, hortxe zegoen, izkututa edo, bale? Eta gehien bat ziren, oi, aventureroak, edo berezarnaren bila joaten, joan zirenak, edo hemendik ez egiten, edo zago zagatik.
Bai, klandestinoa nola naire.
Bai.
Olga, beti beldurra, sorginak, alako izua eragiten aldugu ba emakumeok?
Bai, ezke batak izuzketatzen den, Euskal Herrian, ba, zonkeria edo beti egon da, edo zinezkeriako, ba, herriarekin bat ere beti sortu dira, bale? Eta batez lamiak, bueno, hemen lamiak ez dira bakarrik hori barneko gauza eta itxasarretan edo hortxe agotzen dira, honen, bueno, abiz, lantxoben edo, ba, gantxinako koindaria, baina alako koindaria beti errepikitzen da leku guztietan. Ba, imaginezazu, ba, arrantzare batek, ba, guzti-guztiz mozkortuta, berak esaten, bueno, berak esaten zuen sartu zela bote batean edo agertu zen emakume eta gau batean edo kubara labanara joan eta etorri eta alako gozak dira betiko konta baina bueno, nik ez dakit dundel sortu ziren aloko kontakizunak ez dakit, baina hori mitologian beti agien dago.
Hala ere, emakumearen lana funtsezkoa izan zen.
Bai, zinbestekoa da. Ezin da posilu lertzea, bueno, ez da itxasportuetan, ez da bakarrik merkaltagoen aldetik eta arrantzaren aldetik ezinezkoa da, hori ondu lertzea, emakumearen lanak kontutatu barik. Hori bai.
Erakusketako objektu zehatz batera etorrita eta Joni bat aukeratzeko eskatuko bagenio tala eskatu diegu, 17. mendeko zeramika lan eder bat aukeratu duzu, Jon. Zer da?
Bai, bilduma oso eklektikoa da. Denetik dago, badago Playmobilen itsasontzi pirata bat,
bai.
Eta badaude margolanak, artistan dienak, eta guri atentzio eman digu, 17. mendeko zeramika bat Holandakoa, eta horra gertzen da, zuk orain aipatzen zenituen lamia bat, ispiloari begira.
Bai.
Handiena iruditu zaigu, zeramika hori oso ederra dela, baina Donostiako badian topatu zutela. Alegia, altxorrak hemen dauzkagula, etxe atarian, ezta? Ez norkele egiten, non nork topatu dezakela, Holandako 17. mendeko zeramika bat itxaslamio bat duena.
Bai, baina dena dela, kontutatzeko dela, ba, hori, merkantziak, edo baina, uno, bueno, bai Gipuzkoara eta Bizkaia, bai parraldeteatik honen trafikoa nahiko ugari izan zen, eta, ako, bueno, kondaria, lamien kondaiak edo, ba, ezin bakarrik hori, ba, Baltikoan edo oso ugariak izan dira. Ba, getotzen dena, ba, dibidez hemen Euskal Herrian edo, ba, ahate hankak dituztela edo, baina, goikaldean ez, beste meduko direla, hori, ba, zirenak bezala edo, beste horien kondariak desberdinak dira. Guk ditugunako ideiak edo ba nosatzen ziren ideiak desberdinak dira. Adibidez, ohikoak edo ba Odisean agertzen direla ziren gauko hiru, osea gauko dugun irudiaena, osea esan ziren ba gaztien aurpeekin, hankarekin,
bai. Baina ez, aldatu joan dira.
Bai.
Ederki, bueno, markakoa da Kontxako badian topatzea, hori bat, eta bestea topatu zuenak ez berarentza gordetzea eta denen gozamenerako zabaltzea. Olga Macias, eskerrik asko.
Bai, mi asko.
Zure ikerketaren puska bat partekatzeagatik gurekin. Bai, eta Itziber Salinas, bi aste barru, gehiago.
Arte, bai.
Beste kontu batzuekin.